Кубат Оторбаев.
Урматтуу теле көрүүчүлөр жана кадырман угармандар, адаттагыдай эле бүгүн ыңгайсыз суроолор эфирде. Бүгүн бизде мейманда Жогорку Кеңештин депутаты, демократиялык күчтөр биримдиги партиясынын лидери Кубат Байболов. Саламатсызбы?
Маектеш тууралуу маалымат. Жогорку Кеңештин депутаты Кубатбек Байболов. Жашы 53, билими жогору. Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых юридика факультетин, педагогикалык университеттин экономика факультетин жана мурдагы СССРдин мамлекеттик коопсуздук комитетинин жогорку окуу жайы менен чалгындоочулар институтун аяктаган юрист, экономист, тарыхчы. Иш тажрыйбасы 1978 жылдан бери мурдагы СССРдин мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкери, 1983-84 жылдары Ооганстандын терроризмге жана кылмыштуу топторуна каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик маалымат кызмат башчысынын кеңешчиси, 89-91 жылдары Москва шаарындагы тышкы чалгын аппаратынын кызматкери, 91 жылы Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын чалгындоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 1992-94 жылдары жеке ишкерликке өтүп 95 жылдан бери Жогорку Кеңештин депутаты. Жашоодогу принциби адамдарга чын ыклас менен мамиле жасоо, турмуштагы эрмеги классикалык адабият окуу жана автордук ырларды аткаруу, жек көргөнү адамдардын пастыгы, чоң саясатка аралашканына өкүнөт. Алдыдагы максаты Кыргызстандын элинин жашоосун жогорулатуу үчүн аракет кылуу. Үй бүлөлүү, 2 уул, 4 кыздын атасы.
Кубат мырза, мына сиз Аскар Акаевдин заманы тушунда ал кишини колдоп, Атургай мээрим фондусуна кандайдыр бир каражат жактан колдоо көргөзүп, кайсы бир учурдан саясатын колдоп, менин эсимде мына Америка Кошмо Штаттарына ал киши менен чогуу барып жүргөн учурларыңыз биздин эсибизде да. Мына ошол заманда сиз кайсы тарапта болгонсуз? Эл тарапта болгонсузбу же бийлик тарапта болгонсузбу?
Мен эсиңиздерге белгилүү өткөн заман деп коелучу эми, КГБ органдарында иштеп келген адаммын. Москвадан 91 жылдын жазында келгем. Ошол эле жылдын аягында пенсияга кеткем. Өткөн режимдин биринчи курмандыктарынын бири мен болгом да. Ошол КГБ системасында болгон окуу жайларын бүтүп, СССРдин чалгындоо борборунда иштеп келгендигиме карабай,
ошол себеби эмне болду отставкага кетишиңиздин?
Мына азыркыдай эле болгонун эч кандай себеби жок. Жумуштан алып салып туруп, эч кандай түшүндүрбөй эле ушул кадрды кармап жүрө берген, анан 4 айдан кийин арыз жазып беришке аргасыз болгом. Андыктан мен ошол учурда тиги эрке балдар деп айткандары туура эмес. Эми ал убакта мындай азыркыдай албуттанып даттанбайлар жок болчу, үн чыгарбай гана чыгып калганбыз да.
Мына соңку учурда сиз мына өзүнчө партия түптөп, Атургай мына өзүнчө бир элдик биримдик деген коалицияга мына оппозициячыл маанайдагы саясатчылар башын бириктирип атасыздар, ошонун башында мына сиз туруп атасыз. Азыркы тапта мына саясий чөйрөдө эл арасында сөздөр жүрүп атат. Кубат Байболов эми акча топтоду, эми саясатта ушул президенттик такты көздөп калган окшойт, ошон үчүн катуу мына ушул учурда киришип атат деген сөздөр болот. Чын эле президенттик такты көздөп атасызбы?
Биринчиден, жаңы президент ишке жаңыдан киришип атканда башында бир кичине акылы бар саясатчылар бийлик талашпайт. Бийликти иштеп жаткан президенттин мөөнөтү аяктап калганда талашат. Бул бир деп тургула. Экинчиден, президент болом деп көздөгөн саясатчы бул институтту дээрлик ыйгарым укуктарын азайтып, мамлекеттеги таасирин иш жүзүндө кескин түрдө азайталы деген сунушту киргизбейт мага окшоп. Биз киргизген конституциянын жаңы долбоорунда бийлик формасын өзгөртүп, парламенттик башкаруу системасына өтөлү деген сунуш бар. Ал системада президенттин таасири өтө өтө аз, ошондуктан бул айтылып аткан божомолдор туура эмес.
Мына сиз мурда ушу депутат катары, саясатчы катары бизге парламенттик башкаруу эрте деп келген элеңиз да биздин эсибизде. Соңку учурда мына өзүңүз айтып өттүңүз, конституциянын жаңы өзүнчө долбоорун сунуш кылдыңыздар, анда айтып атасыздар Кыргызстан парламенттик башкарууга өтүшү керек деп. Мындай эки ача пикириңиздин сыры эмнеде болуп атат?
Себеби 95-96 жылга чейин эсиңиздерде болсо Акаевдин режими динамикалык жакшы эле өнүгүштө болуп келген. Биздин жанагындай терс көрүнүштөрүбүз, деградациялык жанагындай мүнөздөр 96 жылдан башталган. Ошондуктан анча мынча болсо дагы динамикалык түрдө өнүгүп келаткан коомдо эрте дегеним чын. Ал учурда эрте болчу, эртең кеч болот, мына бүгүн дал туура болуп турган учур. Ошондуктан мен азыр ушул көз карашты айтып жатам.
Жакында Жаңы Ордо газетасы сиз жөнүндө бир маалыматтарды берди. Сиз өзүңүздүн бир сөзүңүздө айткан экенсиз, менчиктештирүү буга чейин туура эмес жүргүзүлдү. Кыргызстандын болгон байлыктарынын баардыгы бир ууч гана адамдардын колуна топтолуп калды деп айткан экенсиз. Ошого жараша Жаңы Ордо газетасы жазып атат да, мына ошону менчиктештирүүдөн убайын көрүп, ошонун мына жыйынтыгында чоң байлардын катарында Байболов өзү тургандыгын эмне үчүн эске албай айт деп. Сиз менчиктештирүүдөн канча пайда көрдүңүз эле? Мына Аберон деген чоң компанияны кантип түптөдүңүз эле?
Айтканым үчүн республикада болгон менчиктин дээрлик көпчүлүгү бир ууч эле адамдын колуна топтолуп калгандыгы үчүн, ал тууралуу мен телевизордон абдан катуу айттым эле. Анан кийин автор түмүшүнчалык формалоп эмеге ийиргип түмүлүк муштай сөздөрдү колдонуп, Байболов өзү ошолордун арасында болгонун билет болду экен деп мүмүн оштонтуп жазыптыр да. А бирок мен приватизациядан бир тоо кепеде алган эмесмин да. Эгерде мен приватизацияга катышып, өкмөттүн элдин мүлкүнөн жеген болсом, же болбосо башка жагынан бир мамлекеттин бюджеттин акчаларына залал тийгизген болсом, эмгиче басып чыгышпайт беле. Жанагындай сөздөрдү угуп аткан бийлик эмгиче мени алып барып туруп тыгып салбайт беле. Иш жүзүндө мен жанагы болгон менчигимди Аскар Салымбеков экөөбүз баткакты кечип жүрүп, бирди бирге кошуп жүрүп, эч кандай приватизациясыз бир, экинчи эч кандай кайтарымсыз кредитсиз эки, үчүнчүдөн бюджетке бир дагы тыйын залал келтирбей жасаганбыз. Аны элдин баары билет. Менин оппоненттерим дагы, биографиямды изилдеп жүргөн санитар биографтар дагы жакшы билет.
Ошо Аскар Салымбековдун атына айтып өттүңүз, ошо Дордой базары турган жер, сиз бир жак капталы Аберон базары да. Ошо базарды бөлүштүрүү убагында мына Аскар Салымбеков экөөңүздөрдүн ортогуңуздарда карамышык чуркап өткөн, мамилелери ошондон кийин салкындаган деген сөздөр бар да. Дордой менен Аберон бүгүн кандай компаниялар? Атаандаш компанияларбы же кандай? Салымбеков менен мамилеңиз кандай бүгүн?
Биз Аскар Салымбеков экөөбүз бирге баштаганбыз. Мен тиги мамлекеттик кызматтан чыгып калган ал учурда, Аскарда бошоп калган ал учурда, ошондо ишкерлик менен алек болууга мажбур болгонбуз. Бирге иштеп жүрдүк, кийин бөлүштүк туура. Ал түгүл 30-40 жыл жашаган эрди катын ажырашып мүлкүн бөлүшкөндө да өйдө тең менен сөздөр болуп атпайбы? Бала акасы бар. Ал эми менчик бөлүштүрүп атканда албетте олку солкулар болот, анын жашырып да кереги жок. Бирок бири бирибизге жаман сөз айткан жокпуз да. Ошондуктан бармактайыбыздан бир туугандай болуп чоңоюп келе жаткандыгыбыздан азыр мамилебиз мурункудан да жакшы.
2005 жылы өзүңүздүн кандидатураңызды мына Бишкектин жал арча бешик тараптан койдуңуз да. Ошол жерде сиз атаандашсыз, жогорку кеңешке депутат болуп келдиңиз. Мына сизди айтып атышат, бул шайлоонун мыйзамдарына туура келбейт, табиятына туура келбейт, анткени депутат деген атаандашуу аркылуу гана өтүш керек деп. Сиз ошол учурда өзүңүздүн оппонентериңизди кайсы сыйкырлуу күч менен арбагансыз, акча бергенсизби? Ушул жалгыз кандай ушул жогорку кеңешке депутат болуп калдыңыз?
Мен деле угуп жүрөм ал сөздөрдү. Байболов оппоненттердин баарын сатып алып тыргып кызылдай кылып депчи. Биринчиден закон жагын алып келсек, закондо көргөзүлгөн эмес, сөзсүз түрдө альтернативалык шайлоо болсун деп көргөзүлгөн эмес.
Бирок шайлоонун табиятына туура келет.
Эгерде закондо көргөзүлгөн болсо, албетте мени дагы алып салат эле адам. Экинчиден ал жерге эч ким катталган да жок. Эгерде бирөө жарым катталып бир белгисиз себептер менен алынып калса, анда Байболов ушуну бир бале кылды деп шектенсе болмок. Эч ким катталбаса кимисин сатып алам мен? Биринчиден. Экинчиден шайлоо округун барып текшерип көрсүн ошол айтып жүргөндөр. Мен бир акча берип өтүптүрмүнбү? Жок. Мен шайлоодо эч кандай каражат сарптабайм. Шайлоо бүткөндүн эртеси күнү ошо 5 жыл катары менен шайлоочулар менен иштейм, колумдан келген жардамды берем. Мен ушул үчүнчү жолу өтүп атпайм бул округдан. Бул округдун ити да таанит мени. Жасап аткан иштерим туура. Уру кылбасам, ушуга айтпасам, эч кимге залалым тийбесе, анан кийин эл мени эмнеге жаман көрмөк эле? Эл ишенимине ээ болуп шайланып келе жатам.
Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, Азаттык радиосунун уктуруулары менен интернет аркылуу да тааныша аласыздар. Анын интернеттеги дареги www.azattik.kg. Кайталайм: www.azattik.kg.
На соңку учурда сиздин оппонентиңиз айтып атат да, Байболов жетиштүү акча топтогондон кийин аны өндүрүшкө жумшабай болгон акчасын, күчүн, потенциалын бардыгын ушул саясатка жумшап атат деп. Сиз ошол дооматтарга кандай карайсыз? Мисалы, балким акчаны чындыгында эле өндүрүшкө же башка жактарга жумшоо керектир. Саясатка ушунча көп акча коротуп атасызбы?
Бул акыркы конституциялык кеңешмеде кеңешменин акырында президенттин айткан сөзүнөн улам айтылып калып атат да. Элдин көбү эле ошондой туура эле түшүндү кимге багытталып айтылып атканын. Кээ бир саясатчылар акчаны топтоп алып тигил саясатка жумшап атышат дебеди. Бул боюнча Үсөн Сыдыков өтө чоң ачылыштар жасады өзүнүн интервьюсунда, апта кезинде берген интервьюсунда. Ошо айтып атпайбы? Биз революционерлер чогулуп алып, ушу түштүктүн балдарынан ким президент болушка жарайт деп көпкө ойлонуп отурдук. Текебаевден баштап калганын баарын карап чыктык. Анын үстүнө дейт, президент болуш үчүн көп миллиондогон акчалар керек экен. Эч ким үстү андай акча жок экен. Бир гана Бакиев да бар экен. Анан ушу кишиге токтодук деп айтып атпайбы? Андыктан Курманбек Салиевич башка саясатчыларды бул жагынан сынташка деле анча туура эмеско деп ойлойм да. Экинчиден мен саясатка мына партия түздүм туура. Ага элдин баарына белгилүү көп деле акча кетпейт. Дээрлик эч кандай каражаты жок адамдар деле партия түзүп жүрбөй. 60-тан ашып 70-ке чукул партия түзүлдү, ага көп деле акча кетпейт. Андыктан мен ошол акчанын баарын тең эле тиги саясатка жумшап атат деген туура эмес. Анын үстүнө мен киресуу эмесмин да акчанын баарын тең эле упурталдуу саясатка салып салгандай. 6 балам бар, алардын дагы келечеги керек да.
Мына сиз президент Бакиевдин атын айтып өттүңүз да, президент Бакиев өзүнүн бир сөзүндө айтты эле да, журналисттер көргөн интервьюсунда. 24-марттан 25-мартка болгон түнү, ушул инкылап деп айткан окуялар болгон түнү, айрым саясатчылар дейт, ошо сиздин атыңызды айтып атат, ушул Кыргызстанда коменданттык саат киргизиш керек деген өзүнүн сунуштарын айтты эле, бирок мен ошо киргизбегеним туура болгон экен, муну убакыт көргөзчү деген пикирин айтып атат да. Сиз ошол эмне себептен коменданттык саат киргизиш керек деген пикирди, ойду айттыңыз эле?
Көз көрүнө эле тигил мародерлор шаардын баарын талкалап атса, талап тоноп атса, шаардык кеңеш ошол түнү өзүнүн экстренный заседаниясына чогулуп туруп токтом чыгарган. Биринчиден ошондой саат, коменданттык саат киргизилсин деп. Экинчиден менин шайлоочуларым жана шаардык шайлоочулар тынбай чалган ошол талапты койгула деп. Анан кийин туура койгонбуз. Мен азыр дагы ойлойм, коменданттык саат киргизиш керек болчу. 100-дөн ашык миллион долларга тонолду шаардагы ишкерлердин баары тең. Ошонун баары тең эле тигил Акаевдин мүлкү эмес, карапайым элдин мүлкү. Нечен деген адамдар жабыр тартты, нечеген деген адамдар карыз кабатты. Ошонун бир тийини кайра кайтарылдыбы? Кайтарылган жок. Мен азыр дагы ошол талабым туура болчу деп эсептейм. Элдин көпчүлүгү да ошончоп эсептейт. Эмне деген моралдык жана материалдык чыгымдарга дуушар болду эл. Аны сактап калуу ошол бийликтин милдети болчу. Мен ошол бийлик, жаңы келген бийлик өзүнүн элин жанагындай талоончулардан сактап калыш керек экендигине көзүм жеткен үчүн ошондой талапты койгом. Бүгүн да ошондой талапты коюм керек болсо.
Мына соңку учурларда кылмыштуулук өтө күчөп кетти. Жалдама буйрук менен киши өлтүрүүлөр өтө күчөп кетти. Акыркы убакта мына Ыраатбек Санатбаев деген жылдыздай болгон бир жигит ошол киши колдуу болду дегендей. Мына ушул окуялардын тамыры, сыры эмнеде болуп атат деген ойдосуң? Ушул парламентте дагы жакын арада мына чоң чоң талкуулар болуп атат. Ушул депутат катары өзүңүз кандай бир иштерди жүргүзүп атасыз?
Мунун сыры бир эле. Мунун сыры ошол эми мындай образдуу айтканда койчулар менен каршыкылар баары биригип кеткендегисинде. Ошол биз ишенип жүргөн укук коргоо органдары дээрлик кылмышкерлер менен коюн колтук алышып кеткендиги. Теле берүүдөн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Арак сатып жүргөн Vimpex компаниясынан 4 кызматкер кабыл алынат СНБ органдарына. Ал түгүл ак үйдө да отурушат алар. Ал ошол эмне болгон компания? Арак саткан компания, жөн эле арак саткан компания. Анын аркасында миллиондогон долларлык кызыкчылыктар бар. Ал эми ошол миллиондогон долларлык кызыкчылыктын аркасында эмне деген чоң чоң кызматкерлери бар жана анын жакын туугандары бар. Анын тигил теле берүүдө сөздүн көпчүлүгү керегим сага айтам деген сөздө болуп атат. Ал эми келин башка жакта жатат. Муну ошол ачык айтылбаганы чатак болуп атпайбы? Аны далилдеш керек болуп атат. Депутаттар да далилдеп изилдегенге мүмкүнчүлүк жок, закон ченемде мүмкүнчүлүгү жок. Ал эми биз ошол далилдесин деген органдар жанагы тип айткан сөзүнүн дайыны жок, сөзүнүн аягы менен башы билинбейт. Себеби жасаган иштери калыс болуп атпайбы? Ошончуктан аргументтери да калыс чыгып атат. Мына күнүн башы каякта жатат.
Сиздин оппоненттериңиз соңку убакта мындай деген сындарды айтып атышат. Байболов өзү патриот эмес, болгон бизнесин бардыгын Орусияда, Казакстанда жүргүзөт, ошол жака салыктын көбүн төлөйт, а Кыргызстанда мындай символдуу гана бир акчаларды жүгүртөт деген бир дооматтарды айтышат да. Чындыгында эле сиздин көп бизнесиңиз ушул жакта.
Мен бир да бизнесим жок Казакстанда дагы, Россияда бир да бизнесим жок. Кылып айтып жатам. Эми ушундай мен да угуп калдым баягы чекесин бир. Мен абдан эле бир чоң салабаттуу деген киши айтат дейт, Байболов тиги Газпромдон алат акчаны деп. Газпром мага тиги жөн эле акча бере бермек беле.
Сиздин үй бүлөңүзгө, жеке турмушуңузга кайгылуу депутаттар парламентте да козголгон бир эки аял алуу маселесин козгошуп ошондой бир сөздөр да жүргөн да. Сиздин үй бүлөлүк турмушуңузда дагы сиз азыр мына экинчи жубайыңыз менен жашап атасыз. Соңку убакта дагы сөздөр чыгып атат, Байболовдун дагы бир аялы бар экен, дагы бир баласы бар экен деген. Бул жагынан айтып кетсеңиз, чындыгында эле
парламентте бир козголбоду эле эки аял тууралуу. Ошондо каршы чыккандардын бири болгон. Мен дээрлик эки аял барларга каршымын да. Чында мен бир эле аялым бар, аялым дагы өтө азыр белгилүү саясатчы болуп баратат. Эки аялым жок, болбогон сөз. Анан бирок дагы бир айтып кетчү нерсе, бул эркектер кызык калп болобуз да. Көбү эки эмес, бир аялды камсыз кыла албайт, бир аялды ыраазы кыла албайт. Анан кийин бирок ал азыр биздин коомдо өйрөндү эле болбой калды. Эки эмес, эмне деген кабинетте отурган адамдар, үч аялы бар, жети сегизден балдары бар, барлары бар. Анан андан улдый төмөнкү тигил тепкичте турган мамлекеттик кызматкерлер үчүн кичине тыйын топтосо ала берет да. Эми азыр ушундай болуп калбадыбы? Бирок чындыгында бул болбогон иш да. Балдарыбыздын эмесин көзүн кантип карайбыз ошол башка жакта. Анан тиги башка аялдардан пайда болгон балдар кандай моралдык акыбалда чоңоюшат? Кыргыз кичине тыйынтып уруп пайда болсоба, мурун башка улуттарга таандык дечи эмес беле? Азыр кыргыздар кичине тыйын топтосо эле аял алчу болгон турбайбы?
Ошолордун катарында сиз барсызбы жоксузбу?
Мен жокмун да.
Жоксуз.
Албайм да катуу.
Сизге чоң рахмат. Анда бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана кадырмалуу угармандар, ушуну менен Кыргыз улуттук теле радио компаниясы менен Азаттык радиосунун биргелешкен ыңгайсыз суроолор аттуу берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде мейманда Жогорку Кеңештин депутаты, Демократиялык күчтөр биримдиги партиясынын лидери Кубат Байболов болду. Берүүнү мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Мусулман жыл санагына ылайык 31 январда жаңы 1427 жылдын мухарам айы башталды. Азыркы григориан календары боюнча 622 жылы Мухаммед алейхиссалам баштаган жамаат Меккедеги бутпарастардан качып азыркы Медина, ал кездеги Ястреб шаарына келишет. Хижра жыл санагы ошол окуядан башталат дешет. Ай календарына таянган исламча жыл эсептөөнүн таржыманын Кыргызстан мусулмандарынын мурдагы муфтии Кимсанбай Ажы Абдрахманов менен Амрбек Азамбол уюштурган интервьюдан угуңуздар.
Алло, таксир. Абалы угармандарга хижра жылын эсептөө таржымалы жөнүндө түшүнүк берип койсоңуз.
Пайгамбарыбыз ошол Макка мукаррамада жүрүп, Мадина мунаварадагы арабтар пайгамбарыбызды алыстан угуп эле мусулманчылыкты кабыл алышкан. Өздөрүнүн ыктыяры менен. Маккадагылар болсо жарымынан көпчүлүгү пайгамбарыбыз менен күрөшүп, пайгамбарыбызга зулум келтирип, ар түркүн өнөөлөрдү көрсөткөн. Мадина мунаварадагы арабтар болсо алыстан ушундай пайгамбар чыгыпты, Мухаммад деген ошо Кудайымдын пайгамбары экен деп булардан анткени ыйман келтиришип, пайгамбарыбызды айтат. Уякта сизди сылтырбай жаткан болсо, мына биз тарапка келип, биз эки колдоп кабыл алабыз деп коет. Ошону менен анан кийин Макка мукаррамадан аста Мадина мунаварага качып көчүп келишет. Ошол ал гаарда Абу Бакрин Сиддик экөөлөрү турган убактысында түндөсү ошо арабтар пайгамбар качып кетип жатат экен, бул кишинин аркасынан жетип барып өлтүрөбүз деп кууп келгенде, гаардын оозунда тактек ийим куруп, жөргөмүз дароо эле гаардын оозунун анакай эмнесин тартып коюп, ийим кылып, ооба ушундайча кылып койгондон кийин ошо пайгамбарыбызды кууп келген адамдар көріп айтады, бұл берге ешкім кірген жоқ, бұл көптен бері берік екен деп қойып қайтып кетіседі. Ошол жерден кейін Абубакрын Сиддик қорқып кетіп, енді келді, енді пайғамбарды өлтіріп қояр екен деп қорқып иледі. Ошында пайғамбар өзі айтады, сен қапы болма, Аллах Тағала бізменен, бізді қорғайды Аллах Тағала деп. Ана ошол оқия, ошо Мәдине Мүнәвәрәге пайғамбарымызды кетіші жашырынып қашып, ошоны хиджрат деп қояды. Өзінің ата жұртын, туылған жұртын таштап, басқа жұртқа тыныштық істеп кетісті, атының хиджрат деп таштап кетісті. Ана ошо келіп Мәдине Мүнәвәрәге келген жылы ошол уақыттан бастап біздің мұсылманша жылдың санағы басталады. Ошон үшін біздің жылымыздың аты хиджри.
Кыргызстандыктар жана дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү колдонуп жүргөн дарса христиандардын григориан жыл эсептөө усулу исламда кандай түшүндүрүлөт?
Христиандардын эсептеген азыркы 2006 жылды муну милади жыл деп коет. Бул деген сөз Иса алейхиссаламды туулганынан башталып эсептелген, бул санак. Ошон үчүн милади милад деп туулган вакыт деген сөз болот арабча. Милады жыл бұл манау күндің жылышы, жүрішіменен есептеле тұрған жыл болы есептеледі бұл. А күндің жыл айланышыға қарағанда, айдың жыл айланышы 10 күнде батырақ болып екен. Оразаларды, кілманша айларды, әр жылы 10 күннен артқа сүріліп кетеп, жыл айланып келеверішінің себебі шында. Ошол хижри жыл, айдың жылы бұл. Айдын жерде айланышы бир жылда 12 жолу ай жаңырып 12 жолу эскиргенде шунда күн бир жыл айланып келгиче 10 күн мурда бул 12 жолу жаңыланып 12 жолу эскирип бул айырмасы шу жерде.
Таксир мусулманча бир айда канча күн бар? Аны да жамдырып айтсаңыз.
Пайгамбарыбыз өзү айтып койгон. Манабу биздин айларыбыз дейт. 30 күндөн боло бермейт бардыгы дейт. Бир ай 29 күн, бир ай 30 күн болот. Ошон үчүн 6 ай 29 күн болот, 6 ай 30 күндөн болуп калат. 30 күндөнгө эсептегенде эм кандайдыр бир 6 күн айырмасы биякта эм чыгып калат. Аз болуп калат. Бул күндүн эсебине караганда анда 31 күнү бар, кийин 28 күн, 29 күндөрү бар. Узун жыл болуп калганда 29 күн болуп калат февраль. Биз Ташкентте календарь чыгарганыбызда биринчи бетинде шу пайгамбарыбызды ошол айткан сөзүнү жазып чыгарат элек.
Григориан календарына ар 4 жылда оңдоо киргизилип турат. Ай календарында ушундай оңдоолор барбы?
Биздин пайгамбарыбыз Аллах Тааланын буйругусуз бир иш кылбаган. Аллах Тааланын буйругусуз бир сөздү айтпаган. Ошон үчүн Аллах Таала шундай чакылып коюп койгон, менимче мына шу күндүк ороза. Мусулмандар өмүрүнүн аягына чейин узун күндө ороза тутуп кыйнала бербесин. Узунунда көрсүн, кыскасында көрсүн, орточосунда көрсүн дегенде бир жерде бир чоң секрети да бар. Орозого караганда да. Мына азыр биз орозону кыштын башталышы, күздүн аягында туттук. Мына мен өзүм да тутканмын. Ошо Бухарада иштеп турган убактымда июль айында. Бул эми күн эң узун болгон. Макал менен айтканда күн кудуктун түбүнө түшкөн күндөрдө ороза тутулган. Мына эми Аллах Таала мусулмандар кыйналдыңар эле, мына эми асан эле кыска бир 8 саат 9 саатта күндүгөнүп кала турган бир убакыттарды эм туткула деп анан кийин декабрдын 22-ден 26-га чейин күндүн кыска күндөрү ороза тутат. Аллах Таала шундайча бир кендесиге бир кыйынчылыгын берсе аркасынан да жеңилине берип коет.
Рахмат маегиңизге.
Мусулман жыл санагынын таржыма кылына Кемсанбай ажы Абдрахманов токтолду, ажы менен Амирбек Азам уулу маектешти. Уктуруубуздун соңунда медицина темасына кайрылабыз. Бишкектеги жүрөк операциясы жана органдарды алмаштыруу борборунун директору, медицина илимдеринин доктору Калдырбек Абдраманов кабарчыбыз Фатима Абдалованын айрым суроолоруна жооп берген эле, анда ошол материалга назарыңыздарды урабыз.
Калдарбек Мырза, Борбордун жетекчилигинде жаңы келип отурасыз. Жаңы келген жетекчи катары ушул Борбордун учурдагы абалына кандай баа берилеңиз?
2004 жылдын январдан баштап биз президенттин указы менен өз алдынча мекеме болуп иштеп келатабыз. Биздин негизги максатыбыз ушул жүрөк оорулардын хирургиялык жол менен айыктыруу. Анан экинчи бөлүгү жалпы эле органдарды алмаштыруу багытында уюштуруу, дарылоо, диагностикалоо иштерин жүргүзүү. Тилекке каршы ушул акыркы жылдарда мамлекет тарабынан каржылоо маселесинин кичине солгундап кеткендигине, анан кийин жана уюштуруу маселелери төмөнүрөөк болгонуна байланыштуу биздин иштеген ишибиздин көрсөткүчү төмөндөп, ошол жанагы мурда эле жасап жүргөн операцияларыбыздын жыйынтыгы жакшы болбой, ушул жагынан биз кичине артка жылдык. Министрлик тарабынан буга түшүнүү менен карап атышат, каржылоо маселесин жолу болгонго.
Соңку убакта жүрөк оорулары, өзгөчө нерселердин жүрөктүн тубаса кемтиги менен төрөлүшү өсүп атпайбы? Ушул операцияга муктаж тургандардын баарына операция жасоо мүмкүндүгүңүздөр жетиштүүбү?
Чындап эле баардык келип эле ушул бизге муктаж болгондорго биз жардам бере алган жокпуз. Азыр мүмкүнчүлүгүбүз ага жетпейт. Себеби ага айткан эле каржылоо маселеси. Бир статистикалык көрсөткүч түрүндө айтып койсом, биздин Кыргызстанда жылына 2000 тегерегинде жүрөккө операция жасоого муктаж болгон оорулуулар бар да. Бирок биз силерге каршы ушул 15-20% гана кишилерге жардам берип атабыз. Ошол каржылоо маселеси ордуна коюлган болсо, бизге 600 киши кайрылган болсо, 600 кишиге жардам бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Элибиздин жашоо турмушу өтө оор. Алар өзлөрүнө өзлөрү каржылоо мүмкүнчүлүгү жок. Айрыкча айылдан келген кишилер, жумушу жок, социалдык жактан аябай жапа тарткан кишилер ушул ооруп калат. Негизинен ушулар ооруйт. Ал эми биздин операциялар абдан кымбат багып, 1000 доллардын тегерегинде 1,5 миң кечигип кетет. Бирок келип аткандардын ичинде чет мамлекеттерден келгендер бар. Ошолордун эсебинен кишинин каржылоо маселесин кичине жөндөп турабыз. Дагы бир приоритеттүү направление деп жүрөк кан тамырлар хирургиясын биз өздөштүрүшүбүз керек. Бизде андай оорулардын саны абдан көп. Дүйнөдө бул багытта көп эле иштер болуп атат. Биз кичине бул жагынан артта калып келдик. Экинчи дагы бир маселе жана жүрөктүн тубаса кемтиги оорулардын ымыркайлар, жаңы төрөлгөн балдарга операция жасоо багыты дагы кичине бирден начар. Адистер бар, бирок уюштуруу маселеси, каржылоо маселеси, жанагы керектүү жабдыктар, шаймандар жетишпей атат.
Калдарбек Мырза, айтсаңыз, силерге кайрылган оорулуулардын арасында оорулуу органымды соо органга алмаштырат элем деп кайрылгандар болбаса керек.
Орган алмаштырууга муктаж болгондор медициналык кызматкерлер аныктайт да оорусуна жараша. Тилекке каршы ушул акыркы учурлар мага кайрылып жүрүшкөн кыргыздын жапжаш жигиттери, кыздары мөлтүрөгө келишип, көзүнүн жашын агызып, орган бөлүгүн берет элем. Негизинен ушу бөлүк жөнүндө сөз болушат да. Берет элем деп келишет да. Мен акчага берет элем деп келишет. Албетте бул өтө зээндиге эйткен жагдай. Жаштар негизинен жаштар. Негизинен андай багытта иш алып барбайбыз, органдарды алмаштырып, информация берип кетким келет да. Келгендерге биз айтабыз, ал органды берүү деген оңой иш эмес. Мыйзам чегинде чечилиш керек. Ошол кишилердин тагдыры бизди зээнибизге кооптондурат. Алар биз айтып түшүндүргөнүбүз менен башкача кетип калышып.
Мисалы кайка кайрылыштары мүмкүн?
Ушундай органдардын алмаштыруу маселеси менимче ушу Кытай, башка жактарда болушу мүмкүн да. Себеби биз эми муну баштай элекпиз деп айтып атпайбызбы? Жана трансплантация багытын иштеп атабыз. Бирок ошол жанагы закон түрүндө ушул кабылданып, ушундай уруксат берген актылар болуш керек. Алар дагы иштелип чыгып атат. Жогорку кеңештен чечилген нерселер бар. Положениелерди иштеп чыктык. Кандай органдарды кайсыл кишилерден алабыз? Ушул маселелер бизди көп убакытты алып коюп атат. Негизинен өзү хирургиялык техника жагынан органды алмаштырып коюу бул маселе эмес, чоң маселе эмес. Кадрларыбыз эле даяр болуп калды.
Борбор жүрөк операциясынан башка дагы кандай органдарды алмаштырууга адистешкен?
Бөйрөктү алмаштыруу маселеси көбүрөөк жүрөккө коюлган. Бөйрөктөн башка дагы адистештирилген ушу жүрөк болгондуктан искусственный биз водитель ритми коюп атабыз, стимулятор коюп атабыз. Бул дагы ушул трансплантация тарабына жакыныраак тармак. Анан клапандарды алмаштырып атабыз. Жүрөк алмаштыруу маселесине биз көңүл бурабыз мындан ары.
Калдарбек Мырза, Борбордун ишин жакшыртуу максаттарыңызда ишке ашсын ылайым. Куруп берген маегиңизге рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер жүрөк операциясы жана органдарды алмаштыруу борбордунун директору, медицина илимдеринин доктору, профессор Калдарбек Абдраманов менен болгон маекти уктуңуздар. Бишкектен Фатима Абдалова.
Азаттыктын бүгүнкү программалары ушуну менен аяктады. Аларды бүгүн Бишкек студиясынан Азиза Турдуева менен Аманбек Дилденбай, Прагадан Нарынайып жана мен Эсенбай Нурушев даярдап өткөрдүк. Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагадан Вацлав Клоузберг операторлук кылышты. Азаттыктын таңкы уктуруулары Бишкек убактысы боюнча саат 6:00 ОБК'га чыгат. Түнүңүздөр бейпил болсун.